Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Turkiyaning Istanbul shahrida terrorga qarshi amaliyotlarda hibsga olingan 100 dan ziyod o'zbekistonlik mamlakatdan deportatsiya qilinish xavf ostida qolgan. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistondan Norvegiyadan qaytgan kamida 7 shaxsni so'roq qilmoqda. O'zbekiston 45 kun hibsda saqlangan tojikistonlikni vataniga qaytardi. O'zbekistonda hibsga olingan aktyor Matyakub Matchonov ishga oid yangi tafsilotlar. Aktyorning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'lanmoqda. Taniqli xonanda Nargiz Zokirova Checheniston rahbari Ramzon Qodirov huzuriga hijobda borgani haqida internetda xabar qildi. Saratonni batamom yengguchi dorini yaratgani aytilayotgan o'zbekistonlik olima bilan suhbat. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi.
Karimovning maqsadi o'sha u yerga qo'ygan hokimlar, xo'jayinlar aylanib borib, haligi toma-toma ko'l bo'lur, har bittasidan o'sha maqsadi pul undirish.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. RIA Novosti agentligining O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasidagi o'z manbasiga asoslanib xabar qilishicha, Novosibirsk-Namangan reysida kelgan yo'lovchi qo'lidagi sumkadan shokolad qog'oz ko'rilgan 300 dona flash karta topilgan. Anonim manba iddaosicha, bu flash kartalarga Islomiy xalifatni targ'ib qiluvchi ekstremistik ruhdagi materiallar joylangan bo'lgan. Xabarda bu voqeaning qachon bo'lgani aytilmagan, faqat hozirda voqea yuzasidan tergov jarayoni borayotgani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, 2015 yil davomida bojgirlar va huquq xodimlari 50 mingdan oshiq diniy ekstremistik ruhdagi materialning mamlakat hududiga olib kirilishini to'xtatib qolgan. Bojgirlar iddaosicha, keyingi yillarda ekstremistik mazmundagi materiallarni O'zbekistonga asosan mobil telefonlar, noutbuk va boshqa elektron vositalar yordamida olib kirish urinishlari kuchaygan. Rossiya hududida katta miqdordagi geroin savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanayotgan 6 o'zbekistonlik ishi Moskva viloyati Himki shahar mahkamasiga oshirildi, deb xabar tarqatdi bugun Moskva prokuraturasi matbuot xizmati. 23 yashar Shohruh Hazratqulov, Ma'mur Ahmedova, 20 yashar Botirjon Fayzullayev, Umidjon Mahmudov va Dalerjon Qosimovlar, shuningdek 21 yashar Shahriyor Mahmudjonovlar uyushgan jinoiy guruh tarkibida katta miqdordagi noqonuniy narkotiklar savdosi bilan shug'ullanishga uringanlikda ayblanmoqda. Prokuratura bayonotida yozilishicha, mazkur shaxslarning 2015 yilning aprel-avgust oyi davomida 4 kg geroin sotishga uringani qayd etilgan va guruh sentyabr oyida qo'lga olingan. Ishi sudga oshirilgan o'zbekistonliklar hozirda hibsda saqlanmoqda. Olmaota shahar politsiyasiga ko'ra, o'tgan oy politsiya departamentiga uyushtirilgan qurolli hujumda yaralangan yana bir zobit bugun shahar kasalxonasida jon bergan. Shu bilan prezident Nursulton Nazarboyev terror xuruji deb atagan hujum oqibatida o'lgan rasmiylar soni 9 taga yetdi. 1-avgust kuni hujumda jarohatlangan 2 politsiya zobiti Serik Abildayev va Meyrambek Rahmatullayevlar kasalxonada vafot etgan edi. 18-iyul kuni 26 yashar olmaotalik Ruslan Kulikbayev shahar politsiya departamenti va Milliy xavfsizlik komiteti binosiga o't ochgan edi. Hujum paytida 6 odam, jumladan iste'fodagi politsiya ofitseri, chegara xizmati zobiti va 4 politsiyachi o'ldirilgan edi. Tergovchilarga ko'ra, hujumni Kulikbayevning yakka o'zi uyushtirgan va bunga bir necha bor qamalgan sobiq mahkumning politsiyaga nisbatan nafrati asos bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli yaqinida joylashgan harbiy qo'shinlarni jangovar shaylikning eng yuqori darajasiga keltirdi. Ayni shunday buyruq Rossiya prezidenti Putinning kechagi bayonotidan so'ng Donbas mintaqasidagi Ukrain harbiylariga ham berildi. Ukraina bosh harbiy shtabi rasmiysi mamlakat harbiylari 10-avgustdan Ukraina janubida oldindan rejalangan harbiy mashg'ulotlar boshlaganini ham ma'lum qildi. Bu harakatlar Kiyev rasmiylariga ko'ra Rossiya anneksiya qilingan Qrim bilan Ukraina chegarasiga zamonaviy texnika bilan qurollangan harbiylarni joylashtirishni kuchaytirib borayotganiga javoban amalga oshirilmoqda. Kecha Vladimir Putin Kiyev hukumatini Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim orolidagi vaziyatni turli sabotajlar orqali izdan chiqarishga urinayotganlikda aybladi. Ayni paytda bugun Putin Qrimda xavfsizlik choralarini kuchaytirish masalasiga bag'ishlangan xavfsizlik kengashining favqulodda yig'inini o'tkazmoqda. Islomiy davlat terror guruhiga qarshi amalga oshirilgan jangovar harakatlar natijasida o'tgan 2 yil ichida Iroq va Suriyada 45 mingga yaqin jangari o'ldirilgan. Bu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining Suriya va Iroqdagi IShIDga qarshi amaliyotlari qo'mondoni general-leytenant Shon Makfarland bildirdi. General Makfarlandga ko'ra, mazkur hududdagi jangarilar soni kamayib bormoqda, shuningdek, IShIDga xorijdan kelib qo'shilayotgan jangarilar soni ham ozaymoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro aksil terror koalitsiyasi mintaqada IShID jangarilariga qarshi 2014 yil avgustidan buyon havo hujumlarini amalga oshirib kelmoqda. Bugun Germaniya ichki ishlar vaziri mamlakatda joriy etiladigan yangi xavfsizlik choralarini e'lon qiladi. Yangi choralar Islomiy davlat o'z zimmasiga olgan o'tgan oyki terror hujumlari munosabati bilan tug'ilgan jamoatchilik xavotirlarini tarqatishga qaratilgan. DPA agentligining xabar qilishicha, terrorchilikka qarshi kurash dasturida musulmon ayollarning yuzini bekituvchi niqob taqib yurishini taqiqlash va razvedka xodimlarining 14 yoshdan katta bo'lgan bolalarni tekshirishiga ruxsat berish kabi chora-tadbirlar bor. Germaniya ichki ishlar vazirligi taklif qilayotgan bu chora-tadbirlarni 2017 yilga qadar Bundestag tasdig'idan o'tkazib qonunchilikka kiritishga urinmoqda. Yangi rejaga ko'ra jamoat joylarida video nazorat kuchaytiriladi, politsiya safiga yangi 15 ming odam ishga olinadi va ekstremizmda gumonlanganlarning qurol-yarog' sotib olishi taqiqlanadi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Turkiyaning Istanbul shahrida terrorga qarshi amaliyotlarda hibsga olingan 100 dan ziyod o'zbekistonlik mamlakatdan deportatsiya qilinish xavf ostida qolgan. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistondan Norvegiyadan qaytgan kamida 7 shaxsni so'roq qilmoqda. O'zbekiston 45 kun hibsda saqlangan tojikistonlikni vataniga qaytargan. Demak, dastlabki xabarlar Turkiyadan. Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya o'tgan oy amalga oshmagan davlat to'ntarishiga urinish ortidan boshlangan xavfsizlik amaliyotlarida o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Huquq faollariga ko'ra, hozirda 140 ga yaqin o'zbekistonlik o'z vataniga deportatsiya qilinish xavf ostida qolgan. Hamkasbim Mehribon tafsilotlar bilan.
29 yil kuni Turkiya xavfsizlik idoralarining Istanbul shahrida boshlagan tadbirlarning birinchi bosqichida 29 nafar o'zbekistonlik muhojir, keyinchalik yana 100 dan ziyod o'zbek muhojiri ushlandi. Ushlangan o'zbek muhojirlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston xalq harakati ma'lumotiga ko'ra, ushlanganlarning 80 nafari qo'yib yuborilgan va ularning 40 nafariga bir oy ichida Turkiyani tark etish talabi qo'yilgan. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solihning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ayni paytda yana 60 kishi Istanbuldagi Qumqopi deportatsiya markazida ushlab turilibdi.
29-dan boshlangan bunday operatsiya, o'sha kuni 29 kishini ushlangan. Keyin ulardan 21 kishi qo'yib yuborilgan, qolgan 9 kishini yana ushlab qolishgan. Bugunga kelib hammasi bo'lib 100 kishini ushlashdi. Shulardan 4 kishi Tojikiston, 6 kishi Qirg'iziston, 9 kishi rossiyalik, 1 kishi qozog'istonlik fuqarosi bo'lgan. Ammo qolganlarning hammasi, ya'ni 80 ga yaqini, 80 dan ko'proqi o'zbeklar. Ushlangan 100 kishidan 40 tasi qo'yib yuborilgan. Va o'shadan hammasiga o'sha Turkiyani tark etish talabi bilan qo'yib yuborilgan. Mana shu 2-3 kun ichida ular chiqib ketish kerak bo'ladi. O'sha talabga binoan hozir ular chiqib ketish kerak. 60 kishi Qumqopi degan izolyatorda ushlab turibdi bu 60 kishi. Qumqopida 60 kishi var. 17 tasi yosh bolalar, 4 tasi ichida homila ayol, bolalarning ichida 15 kunlik, 3 oylik chaqaloqlar ham bor.
Ozodlikning Istanbuldagi manbalariga ko'ra, 11 avgust kuni ham shahardagi bir necha nafar o'zbek muhojiri politsiya tomonidan olib ketilgan. Qumqopi deportatsiya markazida ushlab turilganlardan birining yaqiniga ko'ra, hozircha ushlanganlarga rasmiy biror ayblov e'lon qilinmagan. Politsiya bilan gaplashdik, hech qanday ayblov yo'qligini aytishdi, faqat deport bo'lishini aytishdi. Sababini izohlashmadi, dedi yaqini deportatsiya markazida ushlab turilgan o'zbekistonlik muhojir. Uning aytishicha, aksar ushlanganlarning O'zbekistondagi uylarida MXX tomonidan tintuv ham o'tkazilgan. Deportatsiya xavfi ostida qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning mamlakatdan chiqarib yuborilishini to'xtatish bo'yicha harakat qilayotganini aytgan Muhammad Solihga ko'ra, ushlab turilgan o'zbek muhojirlarning aksari diniy motivlar bois O'zbekistonni tark etgan shaxslar bo'lib, ularning deportatsiyasiga yo'l qo'yish mumkin emas.
Bunlar Özbekistan'dan kaçan dindarlardan varaması. Yani o zaman dini itikadı tüfeğiyle Özbekistan'da tazik takip kavuşturup kaçan insanlar. Kıbrıs'ın oturma izni var. 5-6 yıldan beri hatta yaşam otururken Özbekler yani. Bunlar hiçbir partiyanın yerel imanı azaltıyamaz. Fakat bu dindar bulgarları için tazik takip kavuşturken mazlumlar yani. Özbekistan'a varsa mutlaka bunlar işkence kılınadı ve kıynakka salınadı. Ve hatta öldürülüşe mümkün. Onun bunda yok olmasımız gerek. Cemaatçilik buna karşı çıkış gerek. Mesela Amnesty International, Human Rights Watch gibi teşkilatlar bu nesneni koluna alıp inceleş gerek ve Türk hükümeti bunların oşa kaytarılık olması için talep koyuş gerek de böyleyim.
Vakı yüzasından İstanbul Polisiyası'da malumat alışının imkanı bulmadı. Aftıda muhacirlerini uçlaş tadbara fakat İstanbul'da kuzatılmakta. 11. Avgust günü Türkiye'nin başka şehirlerde yaşayotgan Özbekistonlik muhacirler bilan suhbatimizda harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng favqulodda tekshiruv bo'lmaganini aytishdi. 15-iyul kuni Turkiyada bir guruh harbiylar davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilingan. Ushbu voqeadan so'ng O'zbek turizm milliy kompaniyasi Turkiyaga safar qilishni rejalashtirayotgan O'zbekiston vatandoshlari hamda Turkiyaga sayyohlar jo'natish bilan shug'ullanadigan operatorlardan bu mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni hisobga olishni so'radi.
Eslatamiz, o'tgan oy Istanbulda 130 dan ziyod o'zbekistonlik hibsga olingan edi. Demak, hukmlarga ko'ra ayni vaqtda ular o'lim xavfi bor O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfi borligini aytishmoqda. Ayni paytda O'zbekiston chegarachilari 1.5 oy mobaynida hibsda saqlangan Tojikiston vatandoshini vataniga qaytargan tojikistonlik Haydar Qo'ziyev iyun oyi o'rtalarida O'zbekiston-Tojikiston chegarasining markirovka qilinmagan hududida o'zbek chegarachilari otgan o'qdan yaralangan edi. Shundan so'ng u o'zbek chegarachilari tomonidan Qo'qonga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Tojikiston chegara xizmatining ma'lum qilishicha Haydarjon Qo'ziyev 6-avgust kuni vataniga qaytarilgan. 30 yoshli Haydarjonning otasi Xomirjon Qo'ziyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'g'lining salomatligi yaxshiligini va uning tanasida o'qotar quroldan olingan jarohat izlari qolmaganini aytdi.
Biz uning salomatligidan juda tashvishda edik. O'zbek chegarachilari otgan o'qdan yaralangandan keyin uning sog'lig'i yomonlashib qolishidan qo'rqqan edik. Allohga shukurki, u sog'ayib ketibdi. Jarohat izlari esa deyarli sezilmayapti.
Dedi Xomirjon Qo'ziyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining markirovka qilinmagan joyida iyun oyi o'rtalarida o'zbek chegarachilari Qonibodom tumanining Patar jamoati Yakkaterak qishlog'idan bo'lgan Haydarjon Qo'ziyevni yaralab, o'zlari bilan Qo'qonga olib ketgan edi. Haydarjon asosan cho'ponlik bilan shug'ullangan va voqea sodir bo'lgan paytda ham mol boqib yurgan.
Haydar ikki qishloqdoshi bilan qishloq chetida mol boqib yurgan ekan. U yerga o'zbek chegarachilari kelib, o'zlari bilan 10-12 bosh qoramolni haydab ketishibdi. U o'z mollarini qaytarib olish uchun ularning orqasidan ketibdi, biroq chegarachilar bilan to'qnash kelganda orqasiga tisarilibdi. O'zbek chegarachilari avvaliga osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q otishibdi, keyin esa uni yaralashibdi.
Deb ma'lumot bergan edi o'shanda Ozodlik radiosiga Yakkaterak qishloq raisi Ergash Mamajonov. Haydarjon Qo'ziyev o'zbek chegarachilari tomonidan Qo'qon shahar kasalxonasiga yotqizilgan va u kasalxonada bir oy mobaynida davolangan. Tojikiston chegara xizmati matbuot kotibi Muhammadjon Ulug'xo'jayev Haydarjon Qo'ziyev O'zbekiston chegarachilari bilan o'tkazilgan muzokaralar natijasida vataniga qaytarilganini aytdi. Muhammadjon Ulug'xo'jayevga ko'ra Qo'ziyev bilan bo'lib o'tgan voqea O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi muayyan hududning shu kungacha delimitatsiya qilinmagani oqibatida yuz bergan. Yakkaterak qishlog'i raisi Ergash Mamajonov bu fikrni tasdiqlar ekan.
Agar O'zbekiston tomoni o'z chegara chizig'ida ogohlantiruvchi belgilarni qo'yganida edi, Haydar Qo'ziyev bilan bo'lib o'tgan voqea yuz bermasligi ham mumkin edi.
Deb hisoblaydi. Bu so'nggi bir yil mobaynida o'zbek-tojik chegarasida o'zbek chegarachilari tojikistonlik fuqaroni yaralab o'zi bilan olib ketishi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. O'tgan yil iyulida ham o'zbek chegarachilari mol boqib yurgan Qonibodomlik To'lqinboy Usmonov va Xushyor Qobilovni ushlab ketishganda o'shanda ular Usmonovni oyog'idan yaralaganlar. O'zbekiston chegara xizmati o'sha paytda tarqatilgan rasmiy xabarida hodisa yuzasidan aybni ikkala tojikistonlikka yuklagan. O'zbek chegarachilari chegarachilar iddaosicha ular chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tganlar va chegarachilarga qarshilik ko'rsatganlar. O'zbek-tojik chegara chizig'i Patar jamoatining 10 kilometrcha narisidan o'tadi. Mahalliy aholi u joylarni To'qay deb ataydi. Bu yerda chegara chizig'i o'tganini Tojikiston tomonidan o'rnatilgan chegara minorasi hamda undan 100 metrlar narida O'zbekiston tomonidan tortilgan tikanli simdangina bilish mumkin. Tojikistonning So'g'd viloyati O'zbekistonning 6 viloyati bilan chegaradosh. Tojikistonning bu chegara hududlarida asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. 2000 yilda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilganidan so'ng chegaralar orasiga tikanli simlar tortilgan, tog'li hududlarga minalar ko'milgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistonda ekstremizmda gumonlangan shaxs shu kunlarda Rossiyaning Novosibirsk shahri vokzalida qo'lga olingan. Rossiya huquq tartibot organlariga ko'ra O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan bu shaxs Toshkentga ekstraditsiya etilishi kutilmoqda. Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat tafsilotlari bilan.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining transport boshqarmasi matbuot xizmati xabariga ko'ra 48 yoshli O'zbekiston vatandoshi Novosibirsk vokzalida yo'lovchilar hujjatlarini tekshirish paytida qo'lga tushirilgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan mazkur shaxs taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanmoqda. O'zbekiston fuqarosining ism familiyasi ochiqlanmagan. Ayni paytda Rossiya xavfsizlik xizmati FSB Ural va Sibirda Islomiy davlat ekstremist guruhi tarafdorlarini fosh etganini ma'lum qildi. FSB rasmiy internet sayti xabariga ko'ra, Islomiy davlat safiga jangarilarni yollagan xalqaro ekstremistik internet guruhi a'zolari hibsga olingan. Xabarda aytilishicha, 10 avgust kuni Sverdlov, Tyumen va Novosibirsk viloyatlarida ekstremistik guruh a'zolari yashaydigan bir necha uyda tintuv o'tkazilgan. Tintuv natijasida FSB chekistlari Rahnamo Basoi Davlati Islomi, Islomiy davlat tomon Rahnamo nomli xalqaro internet guruhi tarafdorlari ushlangani aytiladi. Ushbu guruh FSBga ko'ra terrorchi mafkurani targ'ib qilish, jangarilarni Islomiy davlatga safarbar etish va unga moliyaviy mablag' yig'ish bilan shug'ullangan. Rahnamo internet guruhi a'zolarining umumiy soni FSB rasmiylari fikricha 100 mingdan ortiq kishini tashkil etadi va ularning aksari Markaziy Osiyo vatandoshlaridan iborat. Rossiyada Rahnamo guruhi rahbari va 3 nafar a'zosiga nisbatan terrorchi tashkilotni tashkil etish va ushbu tashkilotda qatnashish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati o'tkazgan amaliyot natijasida terroristlarga tegishli targ'ibot videolari joylangan kompyuter, mobil telefonlar, ekstremistik yo'nalishdagi kitoblar, bank kartalari va portlovchi moddalar musodara qilingani aytiladi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Norvegiyadan qaytgan kamida 7 shaxsni shu kunlarda so'roq qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbaga ko'ra, so'roq qilinayotganlar so'nggi bir necha yil davomida Norvegiyada noqonuniy ishlab, O'zbekistonga pul jo'natib turgan.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Norvegiyadagi O'zbekiston vatandoshiga ko'ra, Toshkentda u bilgan kamida 7 kishi taxminan 1 oydan buyon kuniga 8-10 soatlab xavfsizlik xodimlari tomonidan so'roq qilinmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, so'roq qilinayotganlar hibsga olinmagan, biroq ularning har biri xorijda ekan nima ish qilgani, kim bilan muloqotda bo'lgani va qay tariqa uyiga pul yuborib turganiga oid ko'plab savollarga javob berishga majbur bo'lmoqda.
Men tanigan yigitlar Norvegiyada nelegal ishlardi. Bu yerga Polsha va boshqa Sharqiy Yevropa davlatlari vizasi bilan kelishadi. Qora ishlarga kirishadi. Bu yerga kelgan kamdan kam odam vizasi kelmasdan chiqib ketadi. 5 yillab, 10 yillab bu yerda qoladi. Misol uchun pasporti muddati o'tib ketgan, o'yil muddati o'tib ketgan,
dedi u Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshning ilova qilishicha, hozirda so'roq qilinayotgan 7 shaxs Norvegiyada muhojirlik maqomini olgan shaxslar orqali O'zbekistondagi bank hisoblariga to'plagan pullarini yuborib turgan va bu o'z navbatida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qiziqishini uyg'otgan bo'lishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan Norvegiyada noqonuniy yashab yurgan boshqa o'zbeklar so'zlariga ko'ra, ular vatanlariga qaytishga qo'rqib yurishibdi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva O'zbekiston maxsus xizmatlarining Skandinaviya davlatlaridan qaytganlar ustidan nazoratni oxirgi 2-3 yil ichida kuchaytirganini aytdi. Nadejda Atayevaning ishonishicha, nazoratning kuchayishiga o'zbekistonlik muhojirlarning faollashgani sabab bo'ldi.
Skandinavskih stranah, vot v etoy imenno chasti Evropy, skonsentrirovano zhivut imenno jurnalisti, pravozashitniki, religioznyye, politicheskiye deyetseli.
Umuman olganda Skandinaviya mamlakatlarida o'zbek siyosiy muhojirlarining eng yirik diasporasi yashaydi va ular inson huquqlarini himoya qilish aksiyalarida boshqalarga qaraganda faolroq ishtirok etishadi. Yevropaning bu qismida BMT konvensiyasiga muvofiq qochqin maqomini olgan o'zbekistonlik ko'plab jurnalist, huquqbon hamda taniqli siyosiy va diniy faollar istiqomat qiladi. Bizning mamlakatdan bo'lgan siyosiy muhojirlar xalqaro hamjamiyatni O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida har qachongidan ko'ra ko'proq xabardor eta boshlashdi. Bu jarayon O'zbekiston maxsus xizmatlari jig'iga tegyapti,
deydi Nadejda Atayeva. Norvegiyadan boshpana olgan mustaqil jurnalist Yevgeniy Diakonovning ozodlikka aytishicha, Skandinaviya davlatlarining o'zbekistonlik dindorlarga boshpana berib kelayotgani Toshkentni xavotirga solib qo'ygan.
Мне кажется, что в последнее время почему такое вот отношение Узбекистана, что в Узбекистане страны Скандинавии, Швеции, Норвегии в частности, внесены в список стран, которые относятся недружелюбно к Узбекистану.
Oxirgi paytlarda O'zbekistonda nega bunday munosabat shakllandi? Mening nazarimda, O'zbekistonda Skandinaviya mamlakatlari, xususan Shvetsiya va Norvegiya, O'zbekistonga xayrixoh bo'lmagan mamlakatlar sirasiga kiritilgan. Bunga sabab o'zbekistonliklarga eng ko'p Shvetsiya va Norvegiya siyosiy va diniy muhojir maqomini berganidir,
dedi Yevgeniy Diakonov. Rasmiy statistika ma'lumotlarini ishlab chiquvchi Norvegiya Markaziy institutiga ko'ra, bu mamlakatda rasman 600 nafar yaqin o'zbekistonlik muhojir sifatida qaytga olingan. O'zbek faollariga ko'ra, Norvegiyada noqonuniy yashayotgan o'zbekistonliklar soni rasman qaytdan o'tganlardan bir necha baravar ko'pdir. 2014-yilda Norvegiya 6 nafar o'zbek muhojirini O'zbekistonga qaytarib yuborgan edi. Ular O'zbekistonga qaytarilishi bilan qamoqqa olinib, diniy ekstremizm hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik ayblovi bilan 12 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston telekanali bu shaxslarni jihodchilik va besoqolbozlikda ayblab, ko'rsatuv namoyish qildi. Ushbu ko'rsatuvdan so'ng Norvegiya hukumati o'zbekistonlik boshpana izlovchilarni deportatsiya qilishni to'xtatdi.
Rossiyada esa 6 nafar o'zbekistonlik noqonuniy geroin moddasini sotishga uringanlikda ayblanib qo'lga olingan va ular ustidan mahkama ishlari boshlangan. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlari bilan.
Moskva viloyatining Himki shahar sudida uyushgan jinoiy guruh a'zoligida katta miqdorda o'ta xavfli nashavand modda geroin sotishga uringanlikda ayblanib qo'lga olingan 6 ta O'zbekiston vatandoshi ishi ko'rib chiqilmoqda. Moskva shahar prokuraturasining ozodlikka taqdim etgan tafsilotlardan bir nafar ayol bo'lgan o'zbek muhojirlardan 4 kilogramdan ziyod narkotik moddasi musodara qilingani ma'lum bo'ldi. Moskva prokuraturasining huquqiy ta'minot bo'limi katta prokurori Anastasiya Anfinagenova jinoiy guruhni boshqargan yana bir necha kishi qidiruvi davom etayotganini aytadi.
Двое в Жизакской области. Это Хазраткулов и Ахмедова. Они в Жизакской области, а все остальные в Самарканде.
Ushlanganlarning 2 nafari Shohruh Hazratqulov va Ma'mur Ahmedovlar O'zbekistonning Jizzax viloyatidan. Qolgan yigitlar Samarqanddan. Ular juda ham yosh, birortasi oila qurmagan hali. Bu jinoyatni Moskva shahri va viloyatida tashkillashtirib, ularni jalb qilgan yana bir nechta shaxs qidiruvda qolmoqda. Ularga nisbatan alohida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ularning Zelenograd, Raminskiy va Himki shaharlaridagi yashash joyidan 4 kilodan ziyod geroin moddasi musodara qilindi, dedi prokuror Anfinagenova. Aniqlanishicha, jinoiy guruhga a'zolikda gumonlanayotganlarning yoshi 20-23 ta. Jizzaxlik Shohruh Hazratqulov va Ma'mur Ahmedovlar 23 ta. Samarqandlik Botirjon Fayzullayev, Dalirjon Qosimov va Umidjon Mahmudovlar 20 ta. Shahriyor Mahmudjonov esa 21 yoshda ekani ma'lum qilindi. Uyushgan guruhdagi faoliyatiga qarab tergovchilar ayblanuvchilarga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining katta miqdorda va o'ta katta miqdorda narkotik moddasini uyushgan jinoiy guruh tarkibida noqonuniy sotishga urinish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Prokuratura rasmiysiga ko'ra, maxsus xizmatlar 2015-yilning apreldan avgustiga qadar jinoiy guruh tuzganlikda ayblanayotgan o'zbeklar orqasidan kuzatuv olib borgan. Bu guruh a'zolari o'ta katta miqdor sanalgan narkotik moddani sotishga harakat boshlagandi. Operativ xodimlar tomonidan qo'lga olingani aytildi.
За сбыт это всегда большие сроки. Наркотики там очень большие сроки. Тут вот, например, неоконченное.
Uyushgan jinoiy guruh tarkibida narkotik sotishga doimo katta jazo muddati tayinlanadi. Bu vaziyatda jinoyat oxiriga yetmagan, ya'ni geroinni sotishga ulgurishmagan. Bular aslida aldangan yosh yigit-qizlar. Boshliqlari esa ozodlikda qochib yuribdi, dedi tergovda ishtirok etgan prokuror Anastasiya Anfinagenova. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taniqli aktyor Matyakub Matchonovning to'satdan hibsga olingani bir oydan buyon O'zbekistondagi san'at va biznes ahlining tor doiralarida pichirlab tilga olinadigan muhokama mavzusiga aylandi. Ramazon bayramidan bir kun avval xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan 60 yoshli aktyor bugun xalq qo'rqib tilga oladigan Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy tergov izolyatorida qolayotir. Abror Hidoyatov nomidagi O'zbek davlat drama teatri aktyori Matyakub Matchonovning hibsga olingani haqida xabar bergan yagona axborot vositasi Ozodlik radiosi bo'lib qolayotir. Mavzuga oydinlik kiritish uchun Ozodlik o'z surishtiruv doirasida Matchonovni shaxsan tanigan, uning biznes faoliyatini yaqindan bilgan hamda tergov jarayonidan voqif bo'lgan turli bir-biridan mustaqil manbalar bilan suhbatlashib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan aktyor va tadbirkor ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishining ba'zi yangi qirralarini aniqlashga harakat qildi.
Bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddao qilishicha, Matyakub Matchonovning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'liq. Ozodlik o'z manbalari aytayotgan ikki general bu adovatning manbai oilaviy maishiy, shaxsiy xarakterga egaligi tufayli uning tafsilotlariga to'xtalishni noma'qul deb topdi. Biroq ayni shu adovat Matyakub Matchonov va yana bir qator odamlar boshiga yetgani aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Matyakub Matchonovga nisbatan iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlarni sodir etish ayblovi ilgari surilmoqda. Ozodlikka Matchonov ishiga aloqadorlikda gumon qilinib, yana ikki shaxs hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ulardan biri Matyakub Matchonov bilan birga tijoriy shirkat ochgan X ismli sherigi va ikkinchisi X ning o'g'lidir. Manbalarning iddaosicha, Matchonovning muammolari sherigi X ning o'g'li Milliy xavfsizlik xizmati mulozimining g'azabiga uchraganidan boshlangan. Matchonovni yaxshi tanigan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, u sherigi bilan hamkorlikda ochgan shirkatga qarashli yengil avtomobil ichidan go'yo 3 kilogram miqdorda o'tkir giyohvand modda geroin topilgan va avtomobilni boshqargan X-ning o'g'li va so'ngra X-ning o'zi hibsga olingan. Ozodlik manbasi geroin ishi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilganligini iddao qildi. Aktyorni yaqindan tanigan shaxs Ozodlik bilan suhbatda mazkur hodisa ortidan Matchonov va uning sherigi X asos solgan tijoriy shirkat ustidan 2 oy davomida keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazilgani va alal oqibat Matchonov ham qamoqqa olinganini aytdi. Tergov davomida mazkur manba iddaosicha Matchonovga og'ir moliyaviy iqtisodiy qonunbuzarliklarni sodir etish ayblovi qo'yilgan. Ayni manba, shuningdek, Matchonovning noqonuniy daromadlarni o'zlashtirish va legallashtirishda gumon qilinayotganini bildirdi. Uning ishonishicha, Matchonov ishi siyosiy xarakterga ega emas. Milliy xavfsizlik xizmati istasa, bu ayblovlarni mamlakatda import-eksportga aloqador yirik biznes shirkat bilan shug'ullanuvchi istalgan tadbirkorga qo'yishi mumkin, dedi manba. Unga ko'ra, tergov jarayonida yaqin va uzoq xorijdan turli mahsulotlar keltirib, ulgurji savdo bilan shug'ullangan mazkur shirkat bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi boshqa shirkatlar ustidan ham tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Prokuratura tizimiga yaqin Ozodlik manbasi mazkur manba iddaolarini tasdiqladi va bu ish Milliy xavfsizlik xizmati generallari nazoratida bo'lgani tufayli aktyorning nufuzli yaqinlari ham ta'sir ko'rsata olmayotganini aytdi. Ozodlik ilgari surilgan ushbu iddaolar yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni izlashda davom etayotir. Matyakub Matchonovni yaqindan tanigan Ozodlik manbasiga ko'ra, ko'ra, aktyorning advokatlariga ayblov xulosasi berilgan va u mahkama jarayonini kutmoqda. Ozodlik suhbatlashgan aksar manbalar yana bir nuqtada hamfikr. 30 yildan ko'proq ijodiy faoliyati davomida 40 ga yaqin filmlarda turli rollarni ijro etgan Matyoqub Matchonov o'zining 61 yoshini sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi yertolada kutib oladigan ko'rinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi qurultoy eshittirishga. Bugungi qurultoyda O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish urinishlari haqida boradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonda hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga qatlanishi va o'sha yerdagi odamlarni nazoratga olinishi haqidagi davra suhbatimizni boshlaymiz. Joriy yil bahorida O'zbekiston elektron kadastr tizimini yaratish uchun Jahon bankidan 20 million AQSh dollariga teng kredit oldi. Ko'chmas mulkni yoppasiga qayta ro'yxatga olish jarayonining boshlanishi Jahon bankidan olgan 20 million dollarlik qarzni oqlash yo'lidagi harakat o'laroq baholanmoqda. Aynan shu pulga O'zbekistonda hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga qatlab, ayni paytda o'sha yerda yashaydigan odamlar nazorat qilinmoqchi, ularni qayerdaligi, siyosiy mafkurasi va boshqa narsalar, ular masalan soliq to'layaptimi degan masalalar ham bor. Demak, bu O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan amalga oshirilyapti. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlarini yoppasiga qayta ro'yxatdan o'tkazilishi 2017 yil oxiriga qadar mamlakatdagi barcha yer uchastkalari, binolar, inshootlar hajmi, soni va egalari xatlov qilinadi. Xatlovchilar har bir daraxtning kimga tegishli ekanini ham qaydga olishadi. Demak, mana shularni gaplashamiz qurultoyda. Umuman bu narsani yomon tarafi ham yo'q. Kadastr degan narsa dunyoni hamma joyida bor. Hozir eshittirishimizda mana Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti. Abdulla aka ham O'zbekistonda uy joylari, hovlilari bor. Abdulla aka, sizning fikringiz shu masalada?
Karimov O'zbekistonni boshqarishni boshlabdiki, har qanday mablag'dan xalqni manfaatiga emas, bir qarz o'sha amaldorlarning manfaatiga. O'sha amaldorlar shunday amaldorlarki, ular juda katta pora evaziga o'sha o'zining o'rnini sotib olgan. Bu pora ham Karimovga borgan aslida. Ana shunday har qanday keladigan mablag'dan xalqni manfaati uchun, ularni ravnaqi uchun sarflanishi kerak bo'lgan mablag'ni faqat shu haromxo'rlarga, amaldorlarga qaysi yo'l bilan o'tkazish yo'lini o'ylaydi, izlaydi va buni topadi. Shunday qilib kelgan shu vaqtgacha va bu ham mana shuni shunday ishni bitta ko'rinishi deb bilaman men buni. Bu yerda xalq manfaat ko'rmaydi, ayniqsa shuni bahonasida muxolifatni yana bir nazoratga, ko'proq nazoratga olish, uni tushovlash va kerak bo'lsa, imkoni bo'lsa, ularni mol-mulklarini yana ro'yxatga olib, boshqa qilib nazoratni kuchaytirish yo'lida foydalanish uchun harakat qiladi Karim. Bu unga sut bilan kirgan jon bilan chiqsa kerak. Undan boshqa yo'li yo'q.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Eslatib qo'yaman, 3 avgust kuni Toshkentda o'tgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida mamlakatdagi har bir obyekt va daraxt yoppasiga inventarizatsiya qilish borasida qaror qabul qilingan. Bosh vazir o'rinbosari Botir Zokirov xatlov jarayoniga bosh qosh qilib tayinlangan. 1.5 yil davom etishi kutilyapti. Ya'ni bu obyektlar, masalan, buni nima yomon tarafi bor degan savol ham tug'iladi. Eshittirishimizda siyosatshunos Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Abdusamir, sizni fikringiz. Assalomu alaykum. Nima deb o'ylaysiz? Kadastr masalasi, elektron tizim yaratilishi, o'sha hovli joydan tortib har bir daraxtga qadar yoppasiga xatlanishini nima yomon tarafi bor?
O'zi elektron tizim, kadastr, umuman elektron tashuvchi moslamalarga o'tkazish tizimlarini, bu juda ham ijobiy, yaxshi narsa aslida. Masalan, bibliotekalar elektron tizimlarga o'tkaziladi, kadastrlar elektron tizimlarga o'tkaziladi, pasport va boshqa hujjatlarni elektron tizimga o'tkazilishi ancha qulayliklar yaratadi. Masalan, biz eshitamiz, xorijiy davlatlarda bir kunning ichida fuqarolik pasportini tiklab berishadi. Inson yo'qotib qo'ygan bo'lsa, bular hammasi insonlarni qulayliklari uchun yaratilgan. Lekin mana shu elektron tizimga o'tkazish, kadastrni elektron tizimga o'tkazish bilan maqsad, agar mana shu nima deydi, qaytadan yana nazoratni kuchaytirish bo'lsa, bu albatta yomon. Ayniqsa mana bu daraxtlarni ham ro'yxatga oladi degani juda tashvishga solyapti insonni. Nimaga desangiz, daraxtlargacha ro'yxatga olish bu o'sha Sovet Ittifoqining bir mudhish davrlarida insonlarni qiynab qo'rqitish uchun har bitta daraxtlarga soliq solib, kadastr qilinib, hisob-kitobga olingan. Bu narsa o'zi juda ham bir ayanchli bir tariximiz, bundan bir uyalamiz, sharmandali holat. Keyin bizda shu tariximizda mavjud bo'lgan narsalardan biri yana shu shaxsiy mulkni insonlarga qaytarilmaganidir. Mayli, bu mavzudan salgina chetda, lekin bu ham bir sivilizatsiyaga qaytishimizni asosiy omili sifatida ko'raman. Agar bir vaqt kelib biz falon mana shu revolyutsiyadan oldingi kishiga bu mulk tegishli edi, mana qaytarildi desa, biz mana shu insoniyat mavjud sivilizatsion dunyoga qaytgan bo'lamiz. Elektron kadastr tizimini tuzilishi juda ham yaxshi holat, lekin bu yerda insonlarni, ayniqsa o'zlari mulklariga hozir bevosita ta'sir eta olmaydigan insonlarni huquqlari kafolatlanishi kerak. Bu konstitutsiyadan bitib qo'yilgan.
Eshitirishimizda mana taniqli jurnalist Anvar Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, hozir Myunxenda yashayotgan bo'lsa ham o'sha Toshkentda hovlisi bor. Mana xatlovchilardan iborat ishchi guruh zimmasiga kadastr hujjatlari bo'lmagan obyektlarni aniqlash vazifasi ham yuklatilgan va o'sha yerda yashaydigan odamlar, o'sha yerda bu egalari. Shu ma'noda sizning fikringiz, Anvar aka, o'sha uyingiz, hovlingiz bormi Toshkentda hali ham?
Bu uyimiz bor. Lekin men hozir bizning uyimiz Lunachevskiy sentrida. Eng yaxshi bir chiroyli joyda Toshkentda. Toshkentda u yerda mana ikkilar turadi, buna katta-katta odamlar ham turadi. Qara, bizi uyimizga o't qo'ygan, yarim uyimiz unaqa olovda olovga ketdi. Undan keyin Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev, bu bizi qo'shnimiz edi. Men uni yaxshi taniyman. Вот, sekin-sekin butun sentr Lunacharskiydagi joyni qarindoshga, o'zi prokuraturani xodimiga sekin-sekin bu o'ylarni ovoldi. Mana menimcha, menim o'yimni oldab sudrab bitta prokuror xodimiga Andijondan kelgan, Andijonlikda Timur degan, unga berishdi uni. Bu hamma yolg'on qog'ozlarni to'g'irlab o'sha sekin-sekin o'sha aytgan. Mahallamiz ming marta aytgan, bu noto'g'ri, yo'q, qonun yo'q ularga. Вот mana bu eski tosh, eski hamom. O'sha mana hozir
yani sizni uyingizni olib qo'yishdimi? Shunaqa bo'ldi. Olib qo'yishdi sizni uyingizni. Sababi nima?
Ofitsial olib qo'yishdi, ha?
Sababi sizning siyosiy faoliyatingizmi, Anvar aka?
Ha? Bu chunki bizning uyimiz haligi birlik shtabi bo'lganda endi. Bilasiz-ku o'zingiz. Mana Karimov o'sha haligi majlis o'tkazib doim aytardi. Dedi, ichki ministri unaqa nima? Mana shu dedi, Usmonovni unaqa bir uyi bor bu shtab. Qachon unaqa uni obadilar deb unaqa rosa so'qdi. Esimda bor. O'sha menga aytdi.
Endi shu kunlarda, Anvar aka, qarang, bosh vazir imzolagan mazkur hujjatga ko'ra xatlovchilar ko'chmas mulk inshootlarini tekshirish, yer uchastkalarini suratga olish, bino va inshootlarni tashqi va ichki o'lchamlarini o'lchash, ko'p yillik daraxtlarning turlari va sonlarini hisobga olish huquqi berilgan. Demak, ta'kidlanishicha, biror kimsa ishchi guruhini uyga kiritishdan bo'yin tovlasa yo zarur hujjatlarni taqdim qilishni istamasa, ular militsiya chaqirib baribir kelishar ekan. Ya'ni bunga nima deysiz, ya'ni tekshiruvchilarni prokuror bilan tenglashtirilyaptida bu yerda bemalol kirishi mumkin ichkariga.
Bu bilasizmi, bu hukumatni bir haligi iflos narsanichi, hozir butun O'zbekistonni unaqa xalqini kontrolga olmoqchi bular. Bu elektron tomondan, mana daraxtlar tomondan, bu hammasi bu kontrol birinchidan, undan keyin ikkinchi pul. Bilasizku, bunaqa kreditni olib, bu kreditni kechirasu, ish joy kerak O'zbekistonga. Nima uchun shu palonchi narsaga unaqa shunaqa bir million kreditni olayotgan ular? Hayron bo'lyapman. Bu o'sha xalqimiz uni ko'ryaptimi, yo'qmi? Xalqimiz bir ovoz chiqsin deb men o'ylayman.
Endi 20 million olingan Jahon bankidan o'sha ko'chmas mulkni qaytadan ro'yxatga olish jarayonini elektronlashtirish uchun. Toshbod aka qatnashyapti, eshitirsiz. Toshbod Yo'ldoshev va bosh maslahatchilar Toshbod aka, sizni ham o'sha C1 shahar markazida kvartiralaringiz bor,
ha? Ha.
Nima bo'ladi endi, kelib egasi ham desa, egasi Toshbod aka Amerikada desa nima bo'ladi endi?
Yo, endi meniki, xo'p, bitta kvartiram bor, keyin bitta dala hovlim bor. Dala hovlim qizimning nomida. Endi o'zim kvartiram, men endi boshim balaga qoladi deb hammasini endi o'g'lim nomiga, xotinim nomiga o'tkazib qo'yganman. Mani endi mulkim o'zi yo'q. U mulkim bor ekan deb qiziqmayman ham. Endi gap shundaki, masalan, mana markazda dedingiz, markazda bir xil kvartiralar borki, kim kimlar olganini, olganimiz deb eshitardik. U haligi o'sha odamni familiyasi yo'q. Bilmaysiz, bu o'zini qarindoshlar nomiga sotib olganmi? Yoki bir boshqa bo'lmag'ir nomlarga sotib olganmi? Bo'sh kvartiralar ko'p. Keyin yana bir tomoni bor. Men endi
Keyin o'sha bo'sh kvartiralar aniqlansa yaxshi siz nazaringizda. Aniq kim degan?
O'sha kvartira, endi o'sha kvartiralarni agar masalan qarab chiqsa, kimnidir nomida aytaylik 1000 ta kvartira bor. Yaxshi joylardan. Keyin o'zi bor yo'g'i aytaylik bir qanaqadir amaldor. Buni masalan bu kvartirani olibsiz akam, pulni qayerdan top oldingiz desa boshqa gap. Lekin kadastr tizimini, elektron tizimini tuzishni men o'zim BTEda bo'lganman, ba'zi bir masalalar bo'yicha o'sha yerda ham yozuv chizuv qog'ozlari bor, ham kompyuter bor. Mani haligi kvartiramni hammasi o'sha ham kompyuterda turgan edi, ham kadastrda. Hozir masalan kelib mana shu narsa bor ekan, egasi kim deb so'rasa u boshqa gap. Lekin ko'proq men o'ylaymanki, mana shu hozir nazoratni kuchaytirish ma'nosida mana shu haligi nima deydi, poraxo'rlar boshqalarga o'n keladi. Aytaylik bir qog'ozida
bu nazoratni kuchaytirishimiz nazaringizda to'g'rimi aka, nazoratni kuchaytirishmi yoki o'sha olingan 20 million dollarni oqlashmi qarzni?
Endi bir tomondan shuni biz haligi elektron tizimga ko'chiramiz deyishi mumkin, lekin u elektron tizimiga qachonlar ko'chirib bo'lgan, balkim shu olingan mablag'ni o'zlashtirish ma'nosida qilinayotgan narsadir. Haligi shov-shuv boshqasi, endi har bitta kvartirani qarab chiqadigan bo'lsa, bilmadim, 1.5 yil vaqtdan kamlik qiladi. Keyin borib xo'p nimasini ko'radi? Qog'ozda hammasi yozilgan. Uy-joy turibdi, u haligi o'zidan o'zi uni kvadratini metrlari yoki sohasi masshtabi o'zgarmaydi. Endi hayronman, balkim shu ko'proq bosim o'tkazish ma'nosida odamlar mayli sal notinchlik bo'lib haligi yana hukumatdan bir qo'rqib o'tirsin deyishi mumkin. Xullas, bu qilayotgan narsalar unchalik man uchun
Endi Toshkentdagi mana kadastr idorasidan olingan ma'lumotimizga ko'ra, joriy xatlov har 5 yilda o'tkaziladigan odatiy jarayon bo'lib, buni tegishli hujjatlari bo'lgan mulk egalari uchun hech qanday xavotiri joyi yo'q deyishdi. Kadastr idorasidagi mulozimlar aytdi. Ya'ni Abdulla aka so'ramoqchi edim. Abdulla aka, Abdurazzoq, nima deb o'ylaysiz siz? O'zi BTI degan idora oldidan bor edi Toshkentda, o'sha byuro texnik inventarizatsiya o'sha yerda turardi. O'shani bundoq elektron variantga o'tkazib qo'yilsa, bu yaxshi emasmi? Ya'ni nimasidan xavotir olyapmiz shuni, Abdulla aka?
Ya, albatta, texnika, taraqqiyot, rivojlanish bu aslida o'sha xalqni manfaatiga qaratilish kerak. Bu endi faqat shundan, agar nazoratni qo'liga olish tomoni bo'lmaganda bu ishni qilmasdi bu. Bu albatta birinchi galda o'zini manfaatini, o'sha muxolifatni nazorat qilishni o'ylab turib shuni orqasida endi shunaqa texnika tomonlariga majbur bo'lyapti qilishga. Buni endi insoniyatga foydasi bor, lekin nazoratni birinchi galda o'ylashi nazorat. Masalan, u hattoki mustaqillikda ham o'zini mustaqilligini o'ylagan edi faqat. O'zini o'sha mustaqillikka qarshi kurashgan, juda yaxshi bilamiz buni. Tish tirnog'i bilan mustaqillikka qarshi bo'lgan. Keyin uni haligi Gorbachevni yomonlab qo'yib yakka cho'pini maqtab qo'ygandi, yana aytdi. Keyin yana Gorbachev qaytib taxtga kelib, uni chaqirganda qo'rqib ketib, o'zini manfaati yo'lidagi mustaqillikni e'lon qildi. Xalqni manfaati yo'lida emas. U shunday boshlangan va shunday davom etdi, o'lib o'lgunicha shunday qolishiga men 100% ishonamanda. Hech qachon xalqni manfaatini o'ylab bir narsa qilmaydi, qilmagan shu vaqtda. o'zini cho'ntagi, yonidagi haromxo'rlarni cho'ntagini o'ylaydi, xolos.
Abdullaka Abdurazoq fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida elektron kadastr tizimi yaratilmagan sanoqli mamlakatlardan biridir. Masalan, Chexiyada ham biz elektron kadastrni ko'ramiz. Internetda sahifasi bor, kirib har qanday odamning uyini topib olishimiz mumkin. Mana Chexiyada yashayotgan Abdusam Rahmonovdan so'rasak, ya'ni buni boy afzalliklarini aytdingiz, lekin Chexiyada o'sha kadastr idorasi kelib, bu uydagi odam mafkurasi qanaqa, u qayerda yuribdi degan savollar berilishi masalasiga qanaqa qaraysiz? Ya'ni kadastrga aloqasi bo'lmagan savollar.
Bu juda ham jiddiy bir huquqni buzilishi, chunki shaxsiy mulk degan tushunchalar bor. Bu g'arbni rivojlanishiga asosiy omil bo'lgan narsalardan biri shaxsiy mulk daxlsizligi bo'lishi kerak. Masalan, inson muxolifatda bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi? Hozir mana suhbatdoshimiz aytib o'tganlarida u kishini uyi tortib olingan. Bu albatta bir huquqni keng buzilishi, har qanday siyosiy nuqtai nazar yoki qarashga ega bo'lgan odamni mulkini tortib olishga davlatni haqqi va huquqi yo'q. Ayniqsa sudni qarorisiz yoki ordersiz birovni uyiga kirishlik huquqi, bu milisalar kelib suhbat qiladi, majburiy kiradi, chet elda fuqarolar bormi, farzandlaringiz bormi deb kiradi, endi BTI kiradi, undan keyin yana biror bir narsa bilan bostirib kirishadi. Bu bir Sovet Ittifoqidan qolgan bir judayam yoqimsiz narsa. Agar bu inson huquqlarini qo'pol buzilishi bo'lmaganda edi, buni bir shunchaki tanqid qilib qo'ygan bo'lardik. Lekin men yana bir umid bilan aytamanki, biz albatta shu sivilizatsion dunyoga qaytishimiz kerak. Chexiyada bu albatta mumkin emas. Qanday qilib siz kimnidir mulkiga qiziqsangiz, uni uyiga kirishingiz mumkin. Hech qanaqa kira olmaysiz. Bu sudni qarori bo'lishi kerak. Va xuddi shu holatdagina siz birovni uyiga kirib, u yerda nima bor, kim yashaydi va hokazo ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
Rahmat Abdusamir Rahmonov fikrlari edi. Anvar aka so'ramoqchi edim. Anvar aka, mana Germaniyada yashaysiz. Germaniyada istalgan shaxs maxsus internet resurslari orqali istalgan odamni, masalan, mamlakat rahbari, eshitingizda bo'lsa bir prezidentning uyi haqida ham gap so'z bo'luvdi oldinroq. Istalgan shaxs mamlakatdagi internet resurslari orqali hukumat amaldorlari, jamoat arboblari, mashhur kishilarga qarashli ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotni bemalol olishi mumkin. Lekin O'zbekistonda bu Gulnoraning uyi, bu Lola Tillayevaning uyi, bu Temur Tillayevaning uyi deb aytishar odamlar. Lekin o'sha faqat gapda qolib ketadi. Bu Salimning uyi deyishadi, bu G'opurning uyi, bu bosh vazirning uyi deyishadi. O'sha narsani prozrachni, shaffof bo'lishining nima yomon tarafi bor? Shu masalada sizning fikrlaringiz, Anvar aka.
Bu birinchidan mana bu o'zi o'zbek xalqi elektron sistemaga tayyormi yo'qmi? Bu birinchi savol. Bilasiz-ku, hozircha ko'plari, tem bo'lak qarilar osmos tayyor emas-da endi. Bu elektron sistemani sekin-sekin qilishi mumkin, lekin asta-sekin. O'sha haligi bir yil, bir yarim yilni ichida unaqa bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, undan keyin ko'p savollar chiqadi. Mana masalan, o'zbek odat bo'yicha uy masalan merosga berilgan. Bilasiz-ku, o'zingiz mana odam aytdi, bu eng katta gunoh shu haligi meroslik narsani san agar olsang. Вот. Ko'rdingizmi? Вот, o'shada merosga berilgan uy bu qanaqa hisoblanadi? Shu haligi elektron sistemada bu hisob yo'q. Bu hisob yo'q. To'g'ri, mana oldidagi gapga men qo'shilaman. Endi prokuror qarorisiz, sudni qarorsiz unaqa kirishi mumkin. Bu o'zi вообще rasmiy narsa. Undan keyin Germaniyani olaylik. Mana Germaniyada. Germaniyada. O'sha haligi полный unaqa emas, lekin elektron sistema bor, lekin har tomonda bixyorda bu haligi kontoralari bor, o'sha yerga любой odam borib gaplashishi mumkin, undan keyin ko'tarishi mumkin. Bu parallelni unaqa ikkita haligi službalari bor. Ko'rdingizmi? Ya, bunaqa qilish mumkin-ku. Men hayron bo'lyapman. Endi bilasiz-ku, birinchidan xalqni kontrolga olish, ikkinchidan shu haligi inson huquqiga qaramasdan sekin-sekin shu haligi o'z liniyani unga olib borishi. Mana shu menimcha.
Rahmat Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi boshqa tarafdan bu shaharsozlik, shaharni boshqarish masalasida aniq hisob-kitoblar kerak. Qancha daraxt bor, qancha odam bor, qancha uy bor. Chunki bilamiz, Toshkent shahri ba'zi raqamlarda 1.5-3 million deb aytilgani bilan aslida 6 millionga qarab ketyapti. Bu o'sha shaharni boshqarishda qiyinchiliklar tug'diradi. Ya'ni shu ma'noda bir balki yaxshi tarafi bordir, mana asli toshkentlik bo'lgan Abdullakadan so'rasak, bir shaharni de yashagan toshkentlik sifatidagi fikringiz qanaqa Abdulla aka? Mana shu masalalarda.
Mana endi bu shaharga intilish butun dunyodagi masala. Hamma dunyoda, hamma yerda xuddi shunday bor. Lekin bizachalik bunaqa intilish va bu darajada nima qilish, bunda ham boyaga aytgan maqsadi, Karimovning maqsadi o'sha yerga qo'ygan hokimlar, xo'jayinlar aylanib borib haligi toma-toma ko'l bo'lur, har bittasidan o'sha maqsadi pul undirish, pora olish. Shu yerda propiska bormi, pasporting bormi? Bu bilan bunday tartibga keltirib bo'lmaydi mutlaqo. Faqat buni pul undiradi xolos. Hattoki shunga o'zlari yo'l ochib qo'yadi. Imkon qadar haligi nima bo'lsin deb. Gayidan nima oling? Gayilar hammasi haligi bir tartib bo'lsin, mashinalar tartibda yursin demaydi. Hammasi o'g'ri mushukka o'xshab pana-panada bekinib turib, shu mashinani qo'lga tushirib, undan pul undirish harakatida. Harakatni xavfsizligini o'ylamaydi. Mana bu yerda masalan qarangki, masalan men Norvegiyadaman, ko'chada ketyapsiz. Palancha kilometr narida yoki palancha metr joyda radar bor deydi. Yozib qo'yibdi, belgi qo'yib qo'yibdi. Shuni ham ko'rmasdan qattiq bosib otsa, og'ir jarima to'lanadi. Ana o'sha hammasi xavfsizlikka qaratilgan, ogohlantirib, sekin yur, shuni shunaqa yozib qo'ysa, boyligini qo'yib qo'ydi, yo ishlaydi, yo ishlamaydi. Lekin shashdir bor ekan deb o'sha yerda qoidali o'tib, hamma narsa shu harakatni xavfsizligiga, insoniyat va o'sha haydovchilarni manfaatiga bo'sindirilgan. U yerda yo'q, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham qora undirish, shu propiskani taqiqlab qo'yadi, kelganlardan hammasidan shu pul undirish. Juda katta, mana millionlar kelyapti, demak millionlar o'shalardan har kuni undiriladi. Maqsad shu bularda. Mana ko'rganim, bilganim, eshitganim mana shunga olib kelyapti, shunday xulosa.
Abdulla aka, endi mana maxsus ishchi guruh mamlakat hududidagi ko'p yillik daraxtlarni har birini qaydga olib, uning kimga tegishli ekanini ham aniqlashmoqchida. Bu endi o'sha balkim soliq uchun kerakdir. Ko'p yillik daraxtlar deganda bog'lar, tokzorlar, tutzorlar va o'rmon daraxtlari nazarda tutilishi izoh sifatida berilgan. Endi siz yashayotgan Norvegiyada ham har bitta daraxt ro'yxatga olinadi-ku, Abdulla aka.
Endi bu shu soliq masalasi yaxshilikka olib kelmaydi. Mana bizani men yashab turgan joyda ham oldin o'sha narsa yo'q edi. Dachalardagi daraxtlarni hisobga olib, unga soliq solish yo'q edi. Yangi hokim keldi, hali Qizillar partiyasidan keldi-da. O'sha shunday tartib o'rnatdi va u juda zararlik oqibatlarga olib keldi. Men o'shanda qarshi chiqib bir kunchada gapirganimdan maqola ham qilganman shu haqda. Hozir azidan boshqa yangi hokim kelib bo'shashdi, chunki dam olishga keladiganlar kamaydi, qurilish kamayib ketdi. O'ziga o'shanda haligi dala uy dala hovli quradiganlar keskin kamayib ketdi va natijada o'sha hattoki taksistlar haligi nima suvda qayoq taksistlar bor bu yerda. Bizani mijozlarimiz 2 barobar kamaygandi, kechagi gazetada yozib chiqishibdi. Avvalgidek emas deyapti. Juda gavjum bo'lardi, avvalgidan ko'payishdi, o'rniga 2 barobarga kamaygan. Xuddi shunga o'xshagan holat yuz beradi bu yerda hamki, o'sha soliqlarni orttirsa, bor daraxtlar, mevali daraxtlar kesiladi. Qirg'in keladi va bundan xalq faqat zarar ko'radi. G'arbda ham bor deyapmiz, lekin hamma joyda emas, ba'zi joylarda bor va bu o'sha hamma qayerda bo'lsa ham bunday soliqlar faqat zarar keltirgan.
Abdulla Abdurazoqov fikrlari edi, pedagog olim. Mana Abdusam Rahmonov ham o'sha daraxtlarni ro'yxatga olishga qarshi chiqqanday bo'ldi. Abdusam, sizning fikringiz mana shu daraxtlarni ro'yxatga olish borasida. Masalan, menda bir e'tiroz tug'ilmayapti. Hatto men Germaniyada ko'rganman, o'sha daraxtlarga nomer yozib qo'ygan. Ko'chadagi daraxtlar.
Agar shaharda mabodo mana bu katta ijtimoiy mulkka tegishli daraxtlar yoki bir shu shaharning mulki sifatida, ko'rki sifatida bor daraxtlar ro'yxatga olinsa, bular albatta tushunarli, chunki bu xalqning mulki, ijtimoiy mulk. Masalan, chinorlar kesib tashlandi, ular uchun jazolanish kerak, sudga tortilishi kerak edi odamlar, lekin bu narsa yuz bermadi. Shaxsiy tomorqadagi, shaxsiy insonni uyi ichidagi, hovli ichidagi daraxtlarni ro'yxatga olishga hech kimning haqqi yo'q. Xohlagan vaqtda odam daraxtlarni kesib, o'rniga narsa quradi va hokazo. Bu narsalar qanaqadir bir noqulay vaziyatlarga olib keladi. Bu Norvegiyada ro'yxatga olinishi meni ajablantirdi. O'sha Qizillar partiyasi kelib shu qayerda, qaysi mamlakatda deyishdi, uzr.
Norvegiyada.
Norvegiyada mana shu narsani joriy etilishi albatta bir ajablanarli holat. Insonni hatto bu daraxtlarga soliq solinishi ham ajablanarli holat. Agar bu ijtimoiy mulk bo'lsa, mana shu shahardagi katta-katta chinorlar yoki ijtimoiy xalqqa tegishli bo'lgan daraxtlar bo'lsa, ularni qayd etish to'g'ri va ular uchun shahar hokimiyati birinchi o'rinda va boshqa shu sohaga yaqin bo'lgan mutasaddilar javob berishi shart. Lekin shaxsiy mulkdagi bo'lgan daraxtlarga ro'yxatga olish yoki bir Sovet Ittifoqi zamonidagiday ularga soliq solish albatta bir rosa kulgili, sharmandali holat bo'lgan va bu hozir
bu narsa mana kapitalizmning eng rivojlangan joyi deymiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida qanaqa ekan shu narsa? Toshmurod aka, daraxtlar ro'yxatga olinadimi odamlarning bog'chasidagi daraxtlar Amerikada? Toshmurod aka,
eshitmaganman. Menimcha unga hojat ham yo'q. Agar masalan kimdir yerni o'zlashtirayotgan bo'lsa, uni albatta yangi haligi kadastrini tuzadi, o'shanga qarab keyinchalik soliq to'laydi yerni hisobidan. Masalan, u tomorqa qiladimi yoki bir boshqa bir o'simlik yetishtiradimi yoki bog'ga aylantiradimi, bu o'sha yer solig'ini to'lagan odamni o'ziga haligi havola. Bizada endi bundoq o'qib qaraganda mana shu hozir shov-shuv qilib farmon chiqardimi yo haligi hukumat o'zini maxsus qarorini chiqardimi, o'shani o'ziga ham hojati yo'q. Chunki buni ish doirasida, ya'ni joriy ish doirasida buni bemalol bajarish mumkin edi. Agar ba'zi bir narsalar qog'ozda bo'lsa, kompyuterga tushgan bo'lmasa, uni kompyuterga tushirib keyinchalik haligi elektron tizimga bemalol o'tkazish mumkin. Endi bu shov-shuvlar menimcha ko'proq haligi komissiyalarni yuborish, mahalla komissiyasi, rayondan boshqa komissiyalar bor, endi hammayoq kechiradi, o'sha hamma narsa bor, ortiqcha narsa yo'q. Amerikada endi bunga hojat ham yo'q. Keyin Amerikada bir GPS degan narsa bor. Bunoq haligi kompyuterni bunoq qo'yasizda, qayerda nima o'syapti, qanaqa, hammasi bor. Birovni masalan kelib bezovta
qilib shunga o'tishmoqchida Toshmurod aka. Mana endi qarangda
bosh jarayonida, ish jarayonida qilish mumkin deyapman. Haligi uning uchun komissiya ham tuzish kerak emas. Masalan, joriy ish jarayonida ishlab turibdimi, qog'ozlardan o'sha haligi elektronga o'tkazish mumkin, keyinchalik bor deyman. Mana biz mana shu haligi oldik, bir qarab chiqing, to'g'rimi noto'g'rimi deb chaqirishi mumkin. Lekin komissiyalarni uylarga yuborib, odamlarni bezovta qilib, ulardan haligi pora undirishga harakat qilish, bu albatta faqatgina O'zbekistonni o'zini hozirgi davlatni tizimiga olib boradigan siyosatiga xos narsa.
Endi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qaroriga binoan bo'lyapti bu narsa. 20 varaqdan iborat rasmiy hujjatda qayd qilinishicha, ishchi guruhga tuman yo shahar hokimining birinchi o'rinbosari rahbar bo'lar ekan. Guruh a'zolari orasida kadastr, soliq, ses, tabiatni muhofaza qilish idoralarining joylardagi rahbarlari, shuningdek militsiya boshliqlari ham bo'lar ekan o'sha komissiyaning tarkibida. Anvar aka, shu militsiyani rol qanaqa bu yerda? Ya'ni kadastr da ham o'sha militsiya.
Men kulyapmanda gapi ochiq-ku, masalan, ya bu bayli balshitda rayxon o'tsa, rayxon obi rozami una qilati o'lib, shu militsiya xodimi kelib yedi-da, na rayxonni o'stiryapsiz deb bunaqa savol eshitdim. Bu kulgi narsa-da endi. Gapi ochiq-ku. Ya bu kemasa bu, bemasa gaplari unaqa. Bu haqiqatdan kontrol unaqa katta kontrol qo'yishi qilmoqchi bo'lar, bu tushunarli. Lekin men shu mening fikrim hozircha bu unaqa ish yaxshiligiga olib bormaydi. Gap ochig'i ancha konfliktdan bo'ladi. Mana o'ylarda komissiya o'yga kelsa unaqa to'polon bo'ladi. Menimcha ancha unaqa qiyinchilik bilan hukumat uni olib borishi mumkin. Lekin hammamiz mana chet eldagi odamlar, masalan, publitsistlar hammamiz qarshi bo'lib, unaqa sal-sal o'zimizdagi fikrimni aytib kurashish kerakda, mana shu eng iflos narsa bu. Pravie unaqa hukumatni iflos narsasi.
Demak, yaxshilik kutmaysiz bu narsada.
Yo'q.
Ozodlikni qurultoy eshittirishida O'zbekistonda hovli joydan tortib har bir daraxtcha qadar yoppasiga qatlanishi borasidagi masalani muhokama qildik. Demak, tinglovchilar nomidan barcha eshittirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Dasturni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga, katta rahmat.
Xo'p, salom abusullar. Xo'p, xo'p.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz yarim soatlik eshittirish